Marko okapitulu katano. Kwenze vapitira kisinya lyokalunga vofeka yavanjirasa. Eti yatundavo wato, aeto omunu watundavo losonze, angwalela laye, aye okwetiwe lochilunlu chamia. Wakalakala volosonze kwenze lomwe, watela okukuta vali, ndangola lienge. Momo, wakuta waele olonzanza vyalwa lovikumbila lienge, pwai alienge watepa lovikumbi wabiteya. Lomwe wakala lono hono okupokuisa. Uteke lutanya wakala volosonze lovolo munda. Wakaloka kwenze walitalatala lovawe. Oto eti amwina Yesu kupana walupuka kwenze wofendela. Okubiriki yalondaka yalwa walinga ati.
A Yesu amola suku tolo. Oyongola okulinganye lame. Ulimondela monduko ya suku. Sisi ukangamule.
Momo Yesu apopia alela ye ati.
Ati nulutaniha weta.
Yesu yuo pula ati.
Ovelie.
Yuo kumbulula ati.
Ame nohoka. Momo twalwa.
Kwenze vyo olivyo ndela talwa viti.
Ukatutungise vofeka.
Wakala otunda chinene cholongulu chalila kepato yomunda. Kwenze ovilunu vyo olivyo ndela viti.
Tutume kolongulu okuti vingiamo.
Kwenze wavitava. Oto ovilunu vya vinya vyo vinya. Kwenze vya ngina volongulu. Otunda cholongulu chasoka ndolo unu kanvivali, chondo muhina vochingungumu, kwenze tata kavo kalunga. Alisi vato, vatira, yu vatisapuira vimbo lobo feka. Oto omanu veja okutala etitalingiwa. Veja ku Yesu kwenze vatala uwakwati wile lovinunu yu. Watu mana, wawala, wakaya, una wakwati wile lolo hoka. Kwenze vakala lusumba. Awe vatimona, vasapula nde titalingiwa luu wakwati wile lovilulu. Le titalingiwa lolongulu. Oto vafetika okulivo ndela Yesu okuti, otunda vofeka yavo. Kwenze eti asoka okuwila vo wato, oto ulume una wakwati wile lovilulu, wolivo ndela okukalalaje. Yesu pwenkatavele wapopia laje ati,
kwende konzo yene, kwenda kuwa kwele. Vasapwilo vina vyosi suku akulingila, kwenda ndeti akulingo henda.
Oto, watu ndako, wafetika okusapwila vondekapoli, ovina vyosi Yesu olingila, kwenze omanu vyosi vakomoa. Eti Yesu watiukila valike sinyalyo wato, oto owinyi walwa woliongoluila, kwenze wakala koulo yokalunga. Kwe ya umwe ukulu wa sunangonga, onduko yaye yairo. Okumola Yesu wofendela. Yu wolivo ndela talwa ati.
Omolange, okofeko, oyongola, okufa, enju, owimbe ovaka ove, ocho akaye, akalelo mwenyo.
Oto waendalaye. Owingi walwa wokwama, yu vosinda. Umwe ukai wapita osonde, enkwili ya nyamo, kanyamo avali. Kwenze watala oali kolondotolo vyalwa, yu wapesela tosi akaelelato. Ae monoise lakamwe, te okuvokija. Oto, omo ayeba oluhimo lwa Yesu, we yalo wingi konyima yaye, kwenze walamba kuwalo waye. Momo walinga ati,
ndangonda mbango kuwalo waye, ngaya.
Aeto okupita kwa sonde yaye, kwa kotoka. Kwenze walimbuka vetimbaliaye okuti wakaya uvei waye. Aito Yesu omo akuninya vutima waye okuti unene wotunda. Oto wapongolokela wawingi kwenze ati.
Hei liye walamba kuwalo wange.
Oto olondonge vyaye vyapopia la yeviti.
Olete owingi ukasilo kukusinda hamo opula huti hele wandamba.
Oto wapukukako okuvanza omunu wolamba. Ukai wato omo akunia etitolingiwa we yalo sumba. Lokululuma kwenze okufendela wosapwira otiritosi oto Yesu wapopiala ye ati
amolange ekolero liove yakupopela kwende lombembwa uve iwove wakutunda
osimbu wakala lokupopia kwe yavamwe batunda kukulu wasunangonga vosapwira vati
omolove wafa okavisira valinye ulongisi
pwayeti vapopia Yesu katika peleko oto wapopia lukulu wasunangonga ati
kuka kwa teo hele kolela ngo
kwenze katavele umwe okwenda laye te petulu la tiago la yohano manza atiago oto ve ya konzo yukulu wasunangonga yu wamola owenu womanu valila loku sinumula zaalwa eti ya ingina wawapula ati
nye buyuele la ulilila nye momo mola kafile wapekera ngotulo
kwenze voyola epembe pwanyeye wabatundisa mobosi oto waenda laisia yomola lainato laba bakalalaye kwenze waingina omu mukasi omola yu okukwata omola peka wapopia laye ati
talita kumi
talomboloka titi
ofeko usapwira siti pasuka
aito ufeko avotoka kwenze enda momo watena ekwini ya nyamo kanyamo avali kwenze vasaluka okusaluka kwalwa Yesu wabakandangi ya talwa okuti lomwe kakatikunihe kwenze wandeleka ati ahiwe okulia